Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Da jeg var lille, havde vi på en af reolerne stående sådan Lademands historiske leksikon, tror jeg det var. Og der var sådan nogle forskellige bind. Jeg kan huske, der var et, der hed Folkevandringstiden. Og det kom jeg pludselig i tanke om. Egentlig havde jeg glemt det, men da vi så begyndte at se de her billeder af folk, der vandrede på de danske motorveje op for at komme til Sverige, så kom jeg pludselig i tanke om det der Folkevandringstiden. Jamen sig mig engang, er det det, vi ser igen? Og vi er jo begyndt at diskutere folkevandringer. Det har fået en navn igen, kan man sige. Og det er jo noget, som overhovedet ikke er nyt. Altså det er gentagne gange i menneskets historie, at det her sker. Og det skal vi faktisk tale om i dag. Så velkommen til min gæst, som er Jeanette Varberg. Du er arkeolog og museumsinspektør på Moesgaard, og du har skrevet den her bog, Mennesket har altid vandret, folkevandringer og vendepunkter i historien. Og jeg vil godt høre, hvad tænkte du, da du første gang så de der billeder af syriske flygtninge på danske motorveje?
Der sad jeg faktisk og tænkte, at det var historien, der gentog sig, og jeg var egentlig lidt nysgerrig på det her fænomen, fordi der blev faktisk i medierne brugt det ord folkevandringer, som vi egentlig kun tillægger noget, der sådan hører fortiden til. Og så blev jeg faktisk nysgerrig på, at det var faktisk som at se, sådan som vi forestiller os, at det er foregået for 1000 år siden, men det kunne man se direkte i fjernsynet.
Ja.
Så på en eller anden måde var der to verdener, der oppe i mit hoved kolliderede og fik mig til at stoppe op.
Men det her med folkevandringer og langt tilbage i tiden og så videre, altså jeg tænker umiddelbart, nu skal vi prøve at lære af historien. Kan man lære af historien? Altså hvordan tænker I om det?
Ja, det synes jeg jo, vi kan, fordi at mennesker reagerer overraskende ens på de samme udfordringer, om det foregik i stenalderen eller i dag. Der er noget med, når du bliver truet på livet og din børns liv, så vælger du at flytte dig derfra, hvor du er. Og det er sådan en mekanisme, som vi har set igen og igen igennem historien. Så det kan i hvert fald ikke komme som nogen overraskelse, at når der er stater, der bryder sammen, og der er sult, og der er armod, at så vil der komme et pres. Blandt andet på de steder, hvor der er velstand, og det vil jo så sige Europa. Så det kan ikke komme som nogen overraskelse, at folk begynder at vandre. Og for mig var det faktisk heller ikke en overraskelse, dengang jeg så det ske, for jeg tænkte, jamen hvad skal man ellers gøre?
Mm. Men jeg synes, at vi netop så skal tage nogle af de her folkevandringer, man har set gennem tiden, og kigge lidt på dem, og se, hvad skete der egentlig? Og så kan vi jo så, hvad det hedder, overlade det til folk og tænke over, hvad er parallellerne? Kan vi lære noget af lige præcis det her? Jeg synes, det er meget interessant, at, hvad skal man sige, hvis man sådan går langt tilbage i vores dybe historie, kan man sige. Altså den første sådan store folkevandring, det var jo sådan set, da Homo sapiens vandrede ud af Afrika, og sådan set hærgede kloden på sin vej. Prøv at fortælle lidt om, hvad det egentlig var, der skete.
Jamen altså, for det første, så er vi jo ikke den første menneskeart, der går ud af Afrika. Der er jo flere, der har gjort det, blandt andet Homo erectus, som nogen vil huske som Pekingmanden. Der er en menneskeart, som egentlig befolkede store dele af Asien og Europa allerede for mange hundredtusind år siden.
Ja, som man kan sige, Homo erectus er jo en stor, stor succes overlevelsesmæssigt.
Ja, de har levet meget længere tid,
end vi har. 2 millioner år, så vi ved.
Sådan alt efter, hvornår man tænker, at de er uddøde. Men det er faktisk den mest succesfulde menneskeart til dato.
Mm.
Og det der var, man kan sige, med de havde ikke den samme hjernerumfang som os. De var jæger, og de tæmmede ilden, så de fik, så de kunne huske dig mad.
De gjorde faktisk et udmærket forarbejde.
Det gjorde de faktisk. Men så sker der jo nogle udviklinger. For cirka 200.000 år siden kan man følge de første Homo sapiens, altså os. Og det er lidt svært at sige noget om, hvornår man sådan cirka vandrede ud af Afrika. Jeg har sat det omkring 70.000 år siden. Det er det, der er mest konsensus omkring. Men det, der jo sker, mennesket begynder at vandre ud, det er, at på den tid, hvor homo sapiens ligesom udvikler sig i Afrika, så fra at homo erectus har ligget sådan i mellemklasselaget af fødekæden, så springer vi direkte op i toppen.
Mm.
Og det gør os til den mest invasive art overhovedet, men også er vi jo skyld i en regulær masseuddøden af megafauna, lige meget hvor vi kommer hen i virkeligheden.
Det der med invasiv art er jo ret interessant. Altså, vi tænker jo kun på det som, altså, du ved, kommer der en dræberbi fra Sydamerika, eller tager man kaniner med til Australien, eller, men man kan sige, vi har invaderet fra Afrika et hvert habitat, der overhovedet var nogen som helst steder.
Fuldstændig, og de invasive arter, vi ellers kender, som du nævner kaniner, og man kan også sige rotter, det er jo nogen, vi har bragt med os. Så, så ja, vi har påvirket jorden i høj grad lige meget, hvor vi kom hen. Og det er også et af de, som jeg også skriver, en af nøglerne til vores art succes, at den her oplevelsestrang, vi har, og den her risikovillighed, der er i at satse alt og blive ved med at vandre for at prøve at se, om det ikke er lidt bedre på den anden side af bjergkæden eller på den anden side af havet.
Ja, men man kan sige, at det gjorde Homo erectus jo også sådan set. Altså var jo også spredt godt ud over jorden, men havde så formentlig ikke det mentale overskud, det krævede at leve sammen med homo sapiens.
Nej.
Men regner man egentlig med, og ved man noget om, hvorvidt vi sådan har altså direkte jaget de her stakler, eller har vi nærmere fortrængt dem, fordi at vi tog maden?
Ja, men altså man kan jo kigge på, hvis man kigger på neandertalerne, som ligesom vi ved, at de neandertaler og homo sapiens, de var samtidig. Der kan man jo se, at man har haft sex sammen.
Ja.
Så man har blandet sig. Så vi, os, der sidder her, vi har mellem 1-4% neandertal DNA i os.
Nogen har garanteret mere, når man ser sig rundt.
Ja, præcis. Men der har, det er helt klart, at det er fortrængt, fordi at der er også en anden ting, der går i sporene på mennesket. Det er jo, at vi ikke nogen særlig tolerant art. Så de sidste par hundrede års humanisme har ikke rigtig kunne gøre det op for, hvad vi har set i fortidens spor.
Nej.
Så det er meget muligt, at det er via kampe, at man har simpelthen har fortrængt neandertalerne. Så er det selvfølgelig også det, at de er perfekt tilpasset din istid. Og man kan sige, at vi i høj grad har blomstret i en mellemistid.
Og hvad har vi egentlig kunnet? Altså man siger tit det her med, at neandertaleren var faktisk, altså han havde et større hjernerumfang, sådan set, men har muligvis ikke haft sprog. Har de været mindre fleksible, er det det, man regner med?
Det er jo meget svært at sige noget om på, men man kan se, at noget af det, der er den største styrke ved mennesket, det er, at vi er stærkt innovative.
Mm.
Vi tilpasser os lynhurtigt, og redskabsteknologier, som noget af det, vi kigger på arkeologisk, der kan man sige, der er neandertal meget statisk. Det er de samme redskabstyper igennem mange tusind år.
Der sker simpelthen ikke særlig meget der.
Hvorimod at mennesket, det eksploderer bare, og så har man hulekunsten til at støtte. Der sker simpelthen en mental forandring. Den her revolution af tankerne, og det her med vores evne til at fortælle historier, binder os sammen på en anden måde, der gør, at vi kan samles i større grupper om et fælles mål, fordi man kan ikke kun bare, hvis man forestiller sig, at hvis neandertalere kunne tale, så de måske kunne sige, dig, mig, mammut, gå nu, ikke?
Mm.
Så skal vi ud og jage en mammut.
Ja.
Det er sådan meget konkret her nu. Men hvorimod det der med at fortælle en god historie om, hvor mammuten kom fra, at man skal passe på mammutens ånd, eller de her ekstra lag af fortællinger, som homo sapiens har givet sin omverden. Det der med, at vi hele tiden prøver at finde svaret. Og hvis vi ikke kan finde svaret, så kan vi godt give godt bud alligevel en god fortælling. Og der er religionerne jo rigtig fine, fordi de prøver ligesom at fylde tomrummet ud med fortællinger.
Ja.
Og det samler mennesket, og på en eller anden måde, når du har så veludviklet et sprog, så kan du også bedre forklare noget om, hvilken vej man skal gå i virkeligheden.
Ja, man kan sige, at med sprog kommer i virkeligheden også forestillinger formentlig. Altså det er svært at forestille sig, at man skulle kunne tænke ret meget og ret komplekst, hvis man ikke kan udtrykke det.
Præcis.
I virkeligheden. Men i det hele taget er der jo også, altså der er jo tale om, at man ser homo sapiens også som et, hvad skal man sige, det store spring er også, at vi er så kulturdannende, frem for de arter, der har været før. At vi simpelthen, altså det der med, at vi bliver i virkeligheden på en eller anden måde sat fri til at være enormt invasive, fordi vi kan opfinde kulturer og ret hurtigt ændre os.
Ja. Og tilpasningen er også en af nøglerne, ikke? At man netop prøver, man udfordrer ekstremerne ved at tage mere tøj på og læser landskabet og kan overleve under strenge forhold. Og både fra troperne og helt op til iskoldt sibirsk vejr.
Ja. Ja, så man må sige, at den første folkevandring, den var virkelig, altså, den var meget, meget destruktiv for en hel masse andet end lige dem, der vandrede, ikke?
Jo.
Altså. Men lad os tage nogle af de andre. Altså, fordi der er jo også en, der skete også noget ret interessant i bronzealderen, som du også skriver en hel del om. Altså, hvor der egentlig var en stor vandring, og også igen, kan vi komme ind på halvdestruktivt, men der var det på det tidspunkt Mellemøsten, man vandrede til.
Ja, og det var det, som jeg sad i forbindelse med min forskning med glasperler i danske grave, som kommer fra Mesopotamien og Egypten. Der kan jeg se, der er noget, der tyder på, at vi har dem massivt til stede i det danske materiale, og så omkring 1200 før vores tidsregning, så stopper det med at komme glas op. Så jeg sad egentlig og ledte efter en årsag til, hvad er det egentlig, der skyldes, at glasset ikke kommer herop. Og der var det, jeg kiggede på sammenbrud af en civilisation nede i det østlige Middelhav. Og det sad jeg faktisk og læste med, samtidig med fjernsynet kørte, og man så de her folkevandringer op på de jyske motorveje.
Mm.
Og det, der slog mig, det var, at for 3200 år siden, så gik folkevandringen den modsatte vej. Ikke nødvendigvis helt op for os for Norden, men trods alt ned mod Grækenland. Fordi at for 3200 år siden, der var det ikke Europa, der var...
Det fede sted at være.
Præcis, det som var centrum for magt og rigdom, og der, hvor man gerne ville hen. Nej, det var Nordafrika og Mellemøsten, og det er jo fuldstændig omvendt af i dag. Og det, synes jeg, er en måde, hvor vi kan sætte tingene i perspektiv. Samtidig med, så er det jo også et udtryk for, at man brugte faktisk... stort set de samme ruter, som Balkanruten ned igennem, altså gennem det græske fastland, og så ned over de her øer.
Bare den anden vej, simpelthen.
Præcis. Så det er den samme dynamik, bare den anden vej. Og det fortæller om, at når man er vant til at kigge i den dybe tid, jeg tager 70.000 år med,
så
er det jo ikke rigtigt, så er det ikke særlig lang tid siden, at det var dernede, at de store centre lå, og magtcentre. Men havfolket, det kommer jo fuldstændig uventet. For der har været sådan et, på det her tidspunkt, der er Egypten den store supermagt. Det her nede faraonerne sidder.
Mm.
Og Nye Rige er ret berømt, fordi det er Ramses den anden, og det er også Tutankhamun, og alle dem, der har været turist i Egypten og set kongernes dal osv., det er dem, der anlagde alle de her store templer af Karnak og Luxor. Og de var simpelthen det største magtcentrum. Og så var der Mesopotamien, og Hittiternes rige, der nu sådan cirka...
Tyrkiet,
ja. Og så var det mykenerne, der var i Grækenland, og de havde sådan ligesom sådan en handelsfællesskab, der kørte. Det var stadigvæk Egypten, der havde det mest, der skulle have sagt, og så var der nogle mindre kongeriger op.
Og de var alle sammen ret rige, de her.
Ja, og der var sådan en højkonjunktur.
Ja.
Det var faktisk en økonomisk krigstid, og man udviklede et fælles handelssprog, der var akadisk, som nutidens engelsk for eksempel. Man havde diplomati, der gjorde, at handelen kørte glat igennem de her forskellige kongeriger.
Det var sådan nærmest et indre marked.
Det var det faktisk, og det kørte rigtig, rigtig fint. Indtil der sker det, man kan se, at byerne vokser og bliver større, men det er jo den tidlige bydannelse, vi er inde i her. Og når en by vokser, så er der jo rigtig mange munde, der skal mættes af oplandet. Og hvis det går rigtig godt, og der er rigtig meget korn, så går det jo rigtig fint med, at de her byer vokser. Det øjeblik, at det er udbrudt tørke eller misvækst, så har man jo lige pludselig et problem for, hvor skal kornen så komme fra?
Mm.
Og så bliver de sårbare, de her bystater. Og det kan være en af grundene til, at det begynder at krakelere. Fordi det gør det. Det vender, og det vender rimelig hurtigt. Og der kommer efterretninger om et folk, de kalder havfolket.
Når du siger hurtigt, hvad er det så?
Ja, men altså... det er inden for et par generationer.
Ja.
Og det man ser også, det er, at man skriver, man kalder dem bare havfolket, man ved ikke, hvor de kommer fra. Det er ligesom, fanden er det, der sker? Altså, hvor kommer de fra? Og man har ikke rigtig noget sprog for, hvad det er, der sker.
Men altså, så vidt jeg kan forstå, altså for at læse lidt, altså, så er det en blanding af folk, formentlig.
Der er en 5-6 forskellige folk, som man nævner, og nogle af dem hedder Sardinia, og Sardinia, det kan lyde lidt af Sardinien, så det er et godt bud på, hvor det kan komme fra.
Der er også nogle, der lyder ligesom filistrene, ikke?
Jo, det er der nemlig.
Gode gamle bibelske folk.
Ja, men altså, Bibelen er en udmærket kilde til forskellige folkeslag på det her tidspunkt. Og der er også noget, der tyder på, at de kommer op fra Grækenland, fordi i Grækenland, det er også en anden ting, som der har lighedspunkter til i dag, det er, at der var jordskælv, der ramte det mykenske område, så de der store bystater, de brød sammen. Og så byggede man den op, og så kom der nyt jordskælv, og så kollapsede det. Så man kan sige, at Grækenland havde en økonomisk krise, og kunne ikke modstå presset.
Men igen, det her havfolk, som er blandet osv., altså de kommer fra havet, det vil sige, de kommer i skibe.
Ja, men der er også men det ser også ud til, at de kommer... Der er en bølge over land, hvis man skal følge destruktionssporet i arkeologisk materiale.
Men det vil sige, vi ved ikke rigtigt, var det nogen, der var truet på livet et sted, eller ville de bare ud og finde nyt guld?
Jeg tror, det er en kombination.
Ja.
Jeg tror, det er, at det er det her, at sult og konflikter og utilfredshed, at der er gået nogle år, hvor det går dårligt. Mm. Og så sker der også det, at hvis de her bystater, hvis man kan forestille sig, at der ikke er nok mad, så kan befolkningen også vende sig mod eliten og egentlig være med til at skubbe til den her folkevandring og selv vælge at gå videre med den.
Så i virkeligheden kunne det godt være en blanding, ligesom det vi ser i dag. Der er nogen, der er truet, der er nogen, der er sultne, og der er nogen, der gerne vil have nogle bedre forhold.
Ja.
Migranter og flygtninge.
Og det er sådan lidt, man kalder det lidt, nogle forskere kalder det den perfekte storm. Fordi der er sammenfald af mange faktorer, hvor den ene ikke vil afstedkomme en folkevandring, men det hele ramler bare sammen, sådan at der er pres på. Og de kæmper jo nede ved Nildeltaget mod Ramses den tredje, som egentlig slår dem af flere omgange.
Ja.
Og dermed siger, at han har... at han for altid har udryddet havfolket.
Ja, altså jeg synes, jeg vil næsten lige læse det her herlige citat op. Det må være fra det, der har svaret til Egyptens Jyllandsposten, vil jeg tro, hvor Ramses den tredje, han er citeret for følgende. De, som nåede min grænse, deres sæd er tørret ind, og deres hjerte og sjæle er for altid døde. De, som sammen drog frem over havet, blev mødt af en samlet flamme ved flodmundingerne, og på kysten blev de omringet af en mur af lanser. De blev knust på stranden, slået ihjel, forvandlet til dyngere lig. Deres skibe blev sænket. I deres lande vil man aldrig mere tale om Egypten, for de, som udtaler mit navn, vil brænde op.
De forstod at formulere sig dengang.
Ja, og det gik jo meget godt for Ramses der, men det gik ikke i længden.
Nej, det gjorde det ikke, fordi at man kan se, at han vinder jo det her slag og føler sig almægtig. Men han var jo ikke større, end han var afhængig af hele det handelsnetværk, som han var blevet rig på, og hans slægt og hans dynasti. Og når så det her bryder sammen i bål og brand, så er der jo ikke længere nogen at handle med. Og så går økonomien i stå og i tilbagegang. Så der er jo ikke nogen, der har hørt om Ramses den 6. eller 9. for den sags skyld. Og når de så ikke er der mere, så er det faktisk libyske fyrster, som overtager Egypten, og Egypten knækker over i to for et stykke tid. Så den storhedstid render faktisk ud her.
Ja, er det der, det bliver øvre og nedre i Egypten? Eller
ja, det har det været flere omgange, ja. Men her der knækker det over igen.
Er det starten på slutningen af Egypten? Det er det vel?
Ja, Ptolemæerne og Kleopatra har jo ligesom en renaissance, kan man sige, efter grækerne erobrer det. Men med romerrigets erobring, så er det ved at være slut, ikke?
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og Jeanette Varberg, magister i forhistorisk arkeologi og museumsinspektør.
Når man siger folkevandringer, så er der selvfølgelig en frygtelig masse arkeologisk evidens og materiale, man kan støtte sig til. Men genetikken må også begynde at betyde en hel masse i jeres udforskninger af det her. Fordi man jo kan begynde at se, jamen, hvad er det egentlig? Er det folk, der har blandet sig, eller er det kun idéer, der måske er kommet med folk, som så senere er dødt ud, eller hvordan? Altså, prøv at forklare, hvor meget I egentlig bruger genetisk materiale.
Ja, altså, vi har... Der er nogen, der taler om den tredje revolution inden for arkeologien, hvor det til at starte med, der var det i det hele taget bare, man deler op i sten, bronze- og jernalder og begynde at klassificere fundene og finde ud af, hvilken rækkefølge de kommer, så er det C14, der er kulstof 14-prøve, der går, som en kan fortælle os, hvor gamle tingene er. Mm. Og nu står vi så over for genetikken, men i virkeligheden også strontiumanalyser, der supplerer hinanden rigtig godt. Hvad genetikken kan fortælle noget om, den genpulje, som vi består af som folk, og hvordan, og kigge på, hvordan vi egentlig, hvilken egenskaber vi har fået, hvornår og hvor de kommer fra. Og hvor strontium er sådan en indbygget GPS i individet, hvor man ved hjælp af tænderne eller håret kan sige noget om, hvor man er født og hvor man har rejst hen på det enkelte individ, hvor genetikken er mere på befolkningssammensætningen.
Ja.
Og det rykker virkelig inden for tiden, lige for tiden, og giver et nybrud. Faktisk nogle af de ting, som man har set arkeologisk, som man bare ikke turde være 100% sikker på, der er vi måske hen og sige, nu er vi 90% sikre på grund af, at genetikken pakker op. Og det er blandt andet det, som jeg også beskriver, som Morten Allentoft har forsket i med Yamnaya-folket, der kommer i slutningen af stenalderen igennem Europa med en genetisk markør, som for ham og hans forskerhold ligesom viser, at han siger, at det er moderne europæer nærmest, der kommer ind i Europa på det her tidspunkt og blander sig op med det, der var i forhold.
Og hvornår er det helt præcis?
Jamen, det er omkring 2800 før vores tidsregning. Der ser vi det også op igennem Jylland, at der kommer en ny kultur ind, som vi kalder enkeltgravskulturen. Men det er ikke sådan, at man bare erstatter hele befolkningsgrupper. Der er stadigvæk, man kan sige, at den gamle bundestenalder triller ligesom videre på Sjælland og øerne.
Og så der har de været mere isoleret.
Ja, de har gået med deres forflok, eller hvad det har været, og fulgt de store floder igennem Europa, og så har de fulgt vores floder, altså Gudenåen og Skjernåen, op igennem Jylland sandsynligvis. Men det er ikke sådan, at man har set, at der kommer bølger op, at så erstatter den ene bølge den anden bølge. Det er jo tilførelse af nyt genmateriale, man kan se.
Men kan man se i, hvad skal man sige, den danske population i dag, og i de forskellige skeletter, man har op gennem tiden, at der netop er sket en blanding, eller ser det ud, som om nogen har taget over?
Ja, men man kan se for eksempel, Yamnaya-folket, de kommer for eksempel med det gen, som gør, at vi kan tåle at drikke mælk. Det kan vi jo i dag. De fleste af os i hvert fald.
Ja.
Og firmaer som Arla og andre er jo glade for, at vi kan det. Og der vil jeg sige, det er jo det, som genetikken kan gå ind og pege på, og det sker der i slutningen af stenalderen. Og det er i bronzealderdelen, eller bronzealderen, at vi får en ny genetisk profil, der egentlig er gældende mere eller mindre op til i dag.
Men det vil så også sige, at de i virkeligheden, altså eftersom at de er kommet med den her genetiske markør, den her egenskab, og den har spredt sig til hele populationen, så må man sige, så har de vitterlig altså parret sig over det hele. Altså, ja. Det er dem, der har overtaget, faktisk. Altså.
Ja, eller i hvert fald blandet sig godt og grundigt undervejs. Men det er også det, der bliver spændende at følge fremover, for jeg tror kun, vi har set lige begyndelsen af det. Og som alt ny forskning, så vil der også komme nogle justeringer hen ad vejen. Altså lige nu er det Yamnaya'erne, der er det bedste bud på, sådan så, hvor tingene kommer fra. Det kan være, at man finder et bedre bud om 10 år. Det ved man ikke.
Det er nogle meget interessante undersøgelser, det der. Jeg kan huske, der var for lang tid siden, mener jeg, Cavalli Sforza, en genetiker, der sad på Stanford, som lavede nogle undersøgelser med nogle meget begrænsede genetiske markører, man havde for, lad os sige, 20 år siden. Hvor han blandt andet så på sådan noget som baskerne, som man i lang tid havde tænkt, med det mærkelige sprog, de har.
Mm.
Der må de være sådan en særlig population, der er indvandret et eller andet sted fra, og så kiggede man på dem genetisk, og det så ud som om, jamen nej, de var overhovedet ikke forskellige fra de omgivende spanier og franskmænd osv. Så der har man sådan en idé om, at jamen, der er kommet nogen med et sprog, men de har ikke sat sig genetiske spor, men de er virkelig kommet med et sprog.
Ja, men det kommer også an på, hvad man kigger på, fordi man har også sagt, at man ikke har rigtig kunne finde den indvandring, der sker fra Jylland og Nordtyskland til England i folkevandringstiden i 450 efter vores tidsregning. Og der har man i mange år ikke kunne finde forskel genetisk på den britiske befolkning eller angelsaksisk befolkning, og så dem, der, man kunne ikke finde spor af nogen, der var kommet udefra, indtil man begyndte at kigge på genetiske mutationer, nogle små bitte mutationer, så fandt man den. Det er et forskningsresultat, der er kommet ud her i januar sidste år 2016.
Og hvad er det, det beskæftiger sig med? Altså indvandring fra Norden? Eller?
Ja, der er simpelthen, da Romerriget brækker over i to, og der bliver, da folkevandringstiden er jo kendetegnet ved, at der kommer hunderne kommer fra den centralasiatiske steppe og smadrer simpelthen ind i Ukraine og Rumænien, hvor goterne er. Det starter en lavine af folkevandringer, der ender med, det vestlige Romerrige går under. Og stort set hele Europa er et stort vandrende kaos af folk, der bytter rundt på tingene. Og mens de slås ned i Europa i et kæmpestort slag, hvor hun og kongen Attila også deltager, så stille og roligt, så lister de fra det nordtyske og jyske område over og erobrer England, for romerne har trukket sig ud nogle årtier forvejen.
Men er det dem, man kalder anglerne?
Ja. Ja. Sakserne og jyderne.
Ja.
Og anglerne, mener man, er fra Sønderjylland og Nordtyskland, og sakserne længere nede sydpå, og jyderne, ja, det giver sig selv.
Men lad os lige tage den her folkevandringstid. Altså nu mindes jeg igen mit gamle lademands historiske leksikon der. Altså, for det er jo ret fantastisk i virkeligheden, at man har en tid, der, altså 400 år, som du siger, er et mere eller mindre kaos, og som jo, kan man sige, former det Europa, vi sidder i dag.
Det gør det.
Men hvordan er det starter overhovedet?
Ja, altså folkevandringstiden er ikke så lang som 400 år. Man kan sige, der hvor det virkelig går hårdt for os, det er i 400-årene og 500-årene. Så er der sådan ligesom ro på igen. Men det, der sker, det er, at Romerriget har været den dominerende stormagt i kæmpe område i Syd- og Midt-Europa, og som også trækker sig helt ind i Syrien og også dele af England. Og det er et kæmpe imperium, det er svært at holde sammen på det her, så kejserfamilien begynder egentlig at styre det fra to hovedsteder. Den ene, det er Rom, den anden er Konstantinopel, der er nutidens Istanbul. Og det går egentlig fint nok til indtil omkring 370 efter vores tidsregning, hvor der kommer simpelthen et angreb for hunderne, som jeg nævnte, til en rytterfolk, der kommer fra de centralasiatiske stepper, der kommer væltende ind og skaber panik og rædsel. Og det får goterne til at flygte, der boede i nutidens Ukraine og Rumænien. Og den ene del underkaster sig ligesom hunderne og rider med dem og haver med dem. Og den anden halvdel søger asyl hos den østromerske kejser Valens.
Er det så visigoterne?
Ja.
Der søger asyl? Ja.
Ja, og østrogoterne, der haver med hunderne. Ja. Og visigoterne, de får lov til at krydse Donau, men og ifølge historiske øjenvidner, så er det op til 80.000 mennesker, der skal krydse en vild flod, da Donau er mægtig stor, og det var lige foråret.
Men de her 80.000 visigoter, de er så simpelthen på vild flugt?
Ja.
Altså, og står og råber og skriger der på kanten af Donau?
Ja.
At nu, altså, nogen må tage sig af dem, nogen må gøre noget.
Ja, og de lokale romerske legionærer, altså soldaterne udstationeret ved grænsen, får ordre på at hjælpe dem over, og de var sådan lidt, jamen det er jo dem, vi plejer at kæmpe imod, eller... Så de er lidt modvillige i den her redningsaktion, og det går lidt langsomt, og goterne prøver selv at redde sig over, og mange drukner i forsøget. Og da de selv lige er kommet over, så er det sådan et problem jo, hvor skal vi gøre af dem? Så de laver en intimistisk lejr, med ingen toiletforhold eller noget, så det kommer til at stinke lynhurtigt.
Klassisk flygtningelejr.
Fuldstændig, og der er ikke nogen, der giver dem mad, så der er et sort marked, og det ender med, at man faktisk sælger sine børn som slaver. Men det er sådan meget normal praksis på det her tidspunkt. Mm. Men altså, et barn får en hund i den her flygtningelejr, så spiser man hunden, ikke?
Jo. Jo.
Og det er sådan... Det er et af de første eksempler, jeg kan finde på en europæisk asylpolitik.
Ja.
Og den gik lidt galt, kan man sige.
Ja.
Fordi at man sagde, okay, så kom over. Og da de så var kommet over, så vidste man ikke rigtigt, hvad man skulle gøre ved dem. Ja. Altså romernes løsningsmodel på det var så at prøve at snimmyre samtlige ledere for visigoterne. Og det lykkedes så ikke. Og så var der jo en krigserklæring. Og så kom der et kæmpe stort slag for kejser Valens. Han rent faktisk blev slået ihjel, den østromerske kejser. Og goterne bliver sådan et folk, der haver internt i Romerriget. og 30 år senere plyndrer Rom, for eksempel. Og de ender så helt over i Sydfrankrig.
Ja, så det, man kan sige, at de ender egentlig med at smadre Romeriet.
Ja, eller det i hvert fald med til det. Men man skal jo også, mens alt det her sker med visigoterne, så er der stadigvæk hunderne, der trænger ind igennem Europa og skaber panik. Så det er jo også sådan en ekstra faktor, der lige pludselig træder ind på scenen, og som og virkelig skubber rundt til de forskellige folkeslag. Det er helt enormt, som man vandrer rundt, hvis man skal tro, så er det nærmest, man bliver vendt op og ned på folkeslag på det her tidspunkt.
Men hvorfor egentlig det? Altså, jeg mener, hunderne, hvad er de ude efter? Er det simpelthen bare ligesom, ligesom mongolerne, der siger, jamen altså, hvor langt kan vi komme? Hvor meget kan vi få ind under os? Altså, det er jo ikke, de hærger jo ikke på grund af sult og nød, men fordi de har stor styrke.
Ja, og det, det er... De gør det, fordi at de vil have rigdommen, og de er egentlig ikke så meget interesseret i at erobre land. De lægger bare pres på de lokale magthavere for at løse penge. Så man kan sige, at hunderne de slår hul på den her store skattekiste, som romerne har siddet på. Og så de truer jo også gang på gang de østromerske kejsere for at udbetale løsesummer på løsesummer for at lade være med at angribe de her romerske grænser. Så det er sådan lidt en form for mafia-metode, at man skal betale beskyttelsespenge. Så,
eller meget organiseret terror, kan man sige.
Ja, altså det er jo også, de brænder simpelthen landsbyerne af og slår alle ihjel, og så makker folk ret som regel.
Ja.
Og det er den teknik, de brugte. Det holder i 80 år, indtil Attila han bliver slået, eller han, der er i hvert fald kæmpestort slag i Nordfrankrig, hvor der ikke rigtig er nogen sejrsherre, men Attila han trækker sig tilbage, lige ned og plyndrer lidt i Italien, og så ellers hjem til Ungarn, Hungary, ja. Hungary.
Og kommer de simpelthen fra de ungarske stepper?
Nej, det er der, de slår, det er der, hvor de ligesom har deres base. Man ved ikke rigtig, hvor de kommer fra. Nå. Det er, nogen foreslår, at det er helt over ved den kinesiske grænse. Men der er ikke nogen, der har fundet det rigtige oprindelsessted for hunderne. Men da Attila han dør på sin bryllupsnat, så fjerner hundernes pres sig egentlig fra Europa. Men der er det vestromerske rige brudt sammen, og man kan sige, at dem, der ligesom træder ind på scenen som vinderne af det her, det er frankerne. Og så begynder det at trille, så begynder Europa at tage form, hvor man har først merovingerne og senere det karolingiske storrige. Så vi er ved at være oppe i vikingetid.
Som er det karolingiske storrige. Er det, hvad snakker vi der, Norden, eller?
Nej, det er Karl den Store.
Okay.
Det er Frankrig og Tyskland og del af...
Altså det tysk-romerske rige, eller?
Ja, altså det er faktisk store dele af Frankrig. Det er dele af Italien og langt ind i sydøst-Europa.
Man kan jo spørge i virkeligheden... Der er jo flere folkevandringer, man kunne tage fat i. Men altså, er der nogen folkevandringer, der ikke har knust og ødelagt de kulturer, de er væltet ind over? Jeg synes, det er en lang historie i virkeligheden af netop, man hærger på en eller anden måde.
Ja, altså nu er folkevandringstiden også en barsk tid. Altså det er jo den gang, da historierne de noterede sig de år, hvor der ikke var krig som noget særligt.
Ja.
Så det var en voldsom tid. Det er klart, at der har været nogle folkevandringer, som har været mere eller mindre fredelige. Man kan jo tale om vikingernes erobring af det nordatlantiske område. Der var det jo sådan et jomfrueligt land, men Grønland, som man indtog.
Ja. Altså nordboen, de mødte kun nogle få skrællinger,
ja, det er
som
det.
De kaldte dem. Og ja, der.
Ja, der var lidt bøvl, sådan, når de trængte ind til Canada, hvor der var ret mange indianere. Og man kan sige, at der møder man nordboerne, de møder jo så lige pludselig dem, som valgte, hvis man kan forestille sig for en 25.000 år siden, så de stod nede i Mellemøsten. Nogle er gået til venstre, nogle er gået til højre og lidt skråt opad. Dem, der gik til højre, de kom til Sibirien og videre rundt til Amerika, og de andre blev til europæer, sådan meget groft sagt, ikke? Og så mødes de så igen for 1000 år siden,
ja,
oppe ved Grønland og Canada.
Er der egentlig sket noget i Afrika og Sydamerika af den slags her? Fordi det er jo sådan nogle kontinenter, vi i virkeligheden aldrig hører om, når vi taler historisk. Altså det er Europa og eventuelt Nordamerika.
Jo, altså man kan sige, at Sydamerika er jo blevet ligesom Nordamerika delt. Det er jo en folkevandring, hvor folk de er kommet ned egentlig af flere omgange. En af de mest kendte folkevandringer, som man har hørt om, det er jo aztekernes vandring, indtil de slog sig ned, der hvor Mexico City ligger nu. De kom, der er en beretning om, de kom som et folk et andet sted fra. Så der er de steder, hvor man har optegnelser, der er der også eksempler på, at der har været folkevandringer. Afrika ved jeg faktisk ikke meget om. Jeg nævner i forbindelse med havfolket, at der også er den libyske folkevandring, som kommer fra Nordvestafrika ind mod Egypten.
Altså det eneste, jeg tænker på, det er, at man taler om the Bantu expansion på et tidspunkt.
Ja.
Om de her Bantu-folk, der ligesom også vælter ned sydpå.
Ja.
Men
altså, mit udgangspunkt har jo været Europa, også fordi, at ellers så var der ret meget stof at holde styr på.
Ja.
For vi mennesker, vi har jo vandret hele tiden.
Ja. Men hvad vil du så sige, at man kan, altså når du nu sidder og kigger ud over det her store historiske materiale, og ser, hvad sker der i dag? Altså, hvad kan vi bruge den historie til nu?
Det kan i hvert fald give et indblik i, at mennesket har det med at flytte sig. Og så skal man tage højde for det i sin overvejelser omkring for eksempel EU, hvordan at de skal kontrollere flygtning- og migrationsstrømmen. Fordi mit bud er, at det ikke vil stoppe. At man hele tiden vil prøve at se, om man ikke kan komme til et bedre sted, end der, hvor man bor. Og der er også den her enorme risikovillighed og eventyrlyst, der ligesom kolliderer, fordi der er jo to spor. Der er den, hvor man ligesom flygter fra sult og krig og nød. Og så er der den, hvor man egentlig tager ud for at opleve noget. Det som egentlig, når vi snakker ud af Afrika, det her med, at man prøver hele tiden at se, hvad der er på den anden side af horisonten. Og den her eventyrlyst har jo også været en stærk driver i os som art i virkeligheden. Det har været en biologisk fordel, vi har haft. Den bliver jo ikke slukket, bare fordi vi skriver 2017.
Nej, man får bare andre muligheder for at se, hvad er der på den anden side af vandet. Man kan meget let skaffe sig et overblik over verden i dag.
Ja, og dermed kan man også finde ud af, hvor man egentlig i princippet vil få det bedre.
Præcis.
Ja, og man kan sige, at jeg tror, noget af det, der har virkelig skubbet til migrationsstrømmen, det er smartphonen. Det, at man kan se på Facebook, andre siger, at du skal gøre sådan og sådan. Det der kommunikationsnet, som de sociale medier egentlig står for, tror jeg i høj grad har været det, der har leveret information videre, til man kan se, lige pludselig så kan man finde ud af, hvilken vej man skal rejse.
Altså, jeg synes også, det er meget interessant, at man jo har snakket meget om, at man bliver ofte præsenteret for det her med, at jamen, folk vandrer, fordi de simpelthen er så fattige, at de kan klare sig. Men man ser jo i virkeligheden, at dem, der vandrer ofte fra, lad os nu sige, Afrika, Nigeria osv., jamen det er netop folk, der er blevet lige præcis tilstrækkeligt rige til, at de kan faktisk godt vandre. De kan betale sig fra at rejse ud, få nogle menneskesmuglere sat i gang osv. osv. Så man kan sige, at det er måske også uundgåeligt det her, fordi at vi netop, altså at der er blevet løftet en levestandard nogle steder, hvor den så lige præcis kommer derop, hvor så kan de godt flytte sig.
Ja, men samtidig med, så har de ikke rigtig nogen fremtidsudsigter der, hvor de bor, på grund af lav produktivitet og andre ting, der gør, at staten ikke rigtig fungerer som et godt sted for dem der, hvor de er. Og det er jo i virkeligheden en af de ting, som jeg peger på, som vil være løsning, det er en humanitær international politisk løsning, som på lang sigt prøver at løfte de stater, hvor der er problemer nu. Fordi du har jo fuldstændig ret, det er jo, de ressourcesvage bliver jo tilbage, og det er også det, man ser med flygtningelejre og sådan noget tæt ved Syrien, at det er faktisk middelklassen og overklassen, der... Overklassen har måske taget en flybillet ud af Syrien.
For længst.
Ja, ja. Og så er der middelklassen, som de fleste af os godt kan sætte os ind i, der sælger, hvad de har, og får lige præcis nok penge til, at en eller to eller tre familiemedlemmer kan komme op, og så håber man på, at man kan få resten op senere. Og det er egentlig en meget klassisk måde at gøre det på. Og det er jo også sådan, at hvis man kigger på udvandring til Amerika, som jo også er, hvor vi var europæer i høj grad, der udvandrede til et andet land, og fattige europæer. For eksempel Irene er jo et berømt eksempel. Og de irske immigranter, de gjorde jo det, at de sendte måske en eller to fra familien over. Og hvis de var så heldige at overleve og finde et sted at arbejde, så kunne de spare penge op, og så kunne de få den næste slægtning op. Og sådan kunne man sådan ligesom få hele familien hævet over med sådan en kæde migration, sådan at når man tjener penge til hinanden. Og det er også lidt det, man ser i dag. Så det er lidt de samme mekanismer, man kan gå tilbage og sige, jamen det er jo egentlig sådan, man gør, fordi det er den mest oplagte måde.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Jeanette Varberg, magister i forhistorisk arkeologi og museumsinspektør.
Men føler du som arkeolog, at der bliver lyttet til jer sådan fra politisk hold?
Jeg oplever, at der ikke rigtig har været en stor viden om det her. At der ikke har været den viden, som jeg præsenterer i min bog, og det var også derfor, jeg tænkte, at den kunne måske være meget anvendelig til ligesom at sætte sig ind i, hvad der har været i fortiden, og hvordan at man har reageret på de her udfordringer før i tiden. For det kan jo sige noget om, at det her er jo ikke et fænomen, man bare kan få til at forsvinde igen ved at lave bedre grænser, eller på en eller anden måde prøve at bare sige, at vi vil ikke have, de kommer herind.
Og så siger Ramses den tredje, han gjorde virkelig, hvad han kunne.
Og historien lige. Det, som jeg ligesom er mit hovedbudskab også i det her, det er jo vendepunkter i historien, det er, at i tider med folkevandringer, så er det et symptom på, at der kommer et vendepunkt i historien, at tingene forandrer sig. Og jeg tror ikke, at der er nogen, der kan være i tvivl om, at Europa vil være forandret efter den her periode. Jeg har svært ved, som arkeolog, at sige, i hvilken retning det vil gå, men at det er et symptom på, at vi er i et verdenssamfund i forandring. Og der kan man jo som politisk beslutningstager i hvert fald orientere sig i min bog, og måske ligesom få noget tidsdybde perspektiv på tingene.
Ja, men altså, jeg synes, det er meget interessant, når man sidder og læser om de her folkevandringer. Og man kan sige, altså der bliver gjort meget, synes jeg, i tiden fra forskellige videnskabelige kredse, for i virkeligheden at sige, at jamen husk nu, at Danmarks befolkning er ikke sådan specielt dansk. Altså se nu bare på bronzealderen, der kom jo alle mulige mennesker ind. Egtvedpigen var indvandrer, blev det slået stort op. Nu kan vi så høre faktisk lige her på det seneste, at Skrydstrup-kvinden var også indvandrer. Mm-hmm. Og det bliver meget sådan et budskab, der hedder, at jamen, det er jo sådan set bare godt, det her. Altså, og det er berigelse, og vi har også hørt Eske Willerslev, DNA-guru, været ude at sige, at jamen, altså, vi er en stor blanding, og der er indvandring hele tiden, og det er sådan set bare herligt, det skal vi bare vende os til. Men man kan jo lige så godt sidde og se på det, og sige, jamen netop al evidensen er for, at de her kulturer, der bliver vandret ind til, jamen de bliver sådan set, ja, i hvert fald ændret, men måske også ødelagt. Så man kan hente næsten ud af de her historier, hvad man vil.
Ja, og det er jo også det, jeg siger, der er ikke en folkevandring, der er ens. Det, man kan sige, det er, at jeg er ikke tilhænger af åbne grænser eller noget i den stil overhovedet. Det, jeg bare siger, det er, at når først der er bevægelse i store befolkningsgrupper, så er det svært at bremse igen. Det kan vi se. Og det vil have nogle konsekvenser, og så kan man jo så sidde og diskutere, hvilke konsekvenser det vil have. Det er jo egentlig ikke min opgave. Det er bare at pege på, at vi sidder altså ovenpå et kontinent, som hedder Afrika, som godt kan se ud som om, at kan give problemer rigtig mange år fremover. Altså, man skal tænke sig rigtig godt om, hvordan man håndterer de her migrationsstrømme.
Ja, det er simpelthen ikke nok med Frontex, og det er ikke, altså, det er ikke nok at tænke i, nu beskytter vi grænserne, fordi der er simpelthen for mange.
Ja, og de vil prøve på den ene eller den anden måde. Nu går de også via Yemen. Et forfærdeligt sted at gå igennem. Der er jo krig på nuværende tidspunkt via Saudi-Arabien, bare for at komme væk. Så man finder hele tiden nye måder at vandre ud på, nye ruter.
Og det bliver ligesom ved med at være Europa, man vandrer mod.
Så længe så det er Europa, det er der, hvor man kan få arbejde, og man kan ændre sin livssituation. Man vandrer jo også til de arabiske lande, til Saudi-Arabien. Der forsvinder jo bare den her undergrund af arbejdere.
Ja, men det er jo ikke vildt mange, der vandrer til, lad os sige, Katar og Saudi-Arabien osv. Altså, der er god plads dernede, men det er ligesom ikke der, de vil hen.
Nej, der er der lavet være lidt over 100.000 her i slutningen af 2016, så det er da betydelige tal stadigvæk. Men i forhold til, hvad vi ser ellers, så er det nogle andre tal over Middelhavet stadigvæk. Ja.
Men det er virkelig interessant, synes jeg, at tænke over, hvad i alverden, hvad gør man så, hvis vi tager fat i det der med, at der er virkelig mange, de vil gerne et andet sted hen. Er det overhovedet muligt, har man nogensinde set, at, hvad skal man sige, en folkevandring på en eller anden måde er sådan stoppet, eller at den har, hvad skal man sige, at man er vandret til et sted, men har blandet sig ind i den kultur, der er, uden at, hvad skal man sige, herve på en eller anden måde, eller komme med noget at sige. Altså, kan man undgå overhovedet i en folkevandring, at dem, der vandrer, kommer med noget, som bliver hængende?
Nej, man kan ikke undgå. Altså, kultur opstår jo også i blanding. Altså, hvis du lever isoleret, så uddør du på en eller anden måde. Men man kan jo godt håbe på, at vi kan trække volden ud af ligningen, fordi det er jo tit det, der sker, når man prøver at stoppe sådan nogle folkevandringer. Så bliver det brutale kampe. Og der vil en af opgaverne jo være at prøve at få balanceret alle de mennesker, der kom for eksempel til Europa i 2015, det var en million, ikke?
Ja.
Og få dem integreret godt i samfundet. Og det er jo en kæmpestor politisk opgave. Man kan sige, det er jo ikke helt rigtigt, men altså i Amerika, der var det jo en udvandring, indtil man efter 1. verdenskrig lukkede grænserne. Og så var der illegal indvandring, det er der selvfølgelig stadigvæk.
Ja.
Men der fik man jo stoppet den helt store migration ved at lukke grænserne og indføre kontrol. Men det kræver, Europas udfordring er jo også, at vi, selvom vi snakker om et samlet EU, så er det jo mange nationalstater, der skal blive enige om at gøre noget. Og det så bliver det Italien og Grækenland, der hænger på det.
Man kan virkelig næsten se for sig sådan en ny folkevandringstid, hvor Europa kommer i opbrud. Eller at dem, der vandrer ind, jamen de vandrer fra det ene land i Europa til det andet. Og nogen melder sig ud af fællesskabet og opfører mure om deres grænser. Og,
ja, præcis. Ja. Så drømmen om den europæiske idé efter 2. verdenskrig, kan man sige, er for første gang under voldsom pres, hvor det kun er gået en vej fremad, så er der sket en vending nu, det kan man vel sagtens sige. Det der også er kendetegnet, bare i Danmark, der har vi 18.000 illegale arbejdere, det er jo det, vi ser nu, ikke? Eller der er indvandrere, som lever på gader og stræder. Og det er jo en mangedobling af, hvad vi så for ganske kort tid siden. Så det er nogle parallelsamfund, der opstår, og det er noget, vi skal til at vende os til og arbejde med.
Så man kan vel ikke, kan man overhovedet sige, at folkevandringer enten er godt eller skidt? Kan man vel ikke?
Det kommer ind på, hvilken briller man ser på det, med hvilke briller man ser på det. Altså, du nævnte selv Eske Willerslev, der siger, at der skal gå en 3-4 generationer, så skal de knalde med hinanden, og skal de få nogle børn, og så kan man lige pludselig godt sammen.
Ja, men nu er vi jo flere generationer, som bliver ved med kun at knalde med hinanden.
Det er det?
Ja.
Så det er jo lidt et problem. Der kan man sige, der holder hans tese ikke. Og det er svært at sige noget om fremtiden ud fra fortidens synspunkt. Andet end, at jeg er sikker på, at den her folkevandring, vi har set, er et vendepunkt.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og Jeanette Varberg, magister i forhistorisk arkeologi og museumsinspektør.
Er der eksempler på folkevandringer, som skal man sige, er gået i sig selv, eller som ikke rigtig har været folkevandringer?
Et godt eksempel er faktisk fra middelalderen, hvor man har sådan et lille klimaoptimum, som en lille varmeperiode, som gør, at der er befolkningstilvækst. Det er fra omkring i vores vikingetid i virkeligheden, og så ind i middelalderen, hvor det er varmt, hvor det er nogle rigtig gode høst, muligheder, hvor man kan se, at vinbønderne trænger længere og længere op igennem Europa. Det er faktisk en rigtig rig periode, og der er også voldsom befolkningstilvækst. Så alt tyder på, at det her det er de perfekte betingelser for, at man vil kunne se nogle folkevandringer fra Europa. Men i stedet for, så sker der noget helt andet. Det starter med, at den her varme lille klimatop, den falder ned igen, og man får den lille istid. Så det starter med 7 års hungersnød, der virkelig rammer Europa hårdt. Så der er rigtig mange, der dør af sult og armod. Og derefter så kommer der en helt fra en helt uventet kant, hvor man regulerer befolkningen. Og det er rotten, der kommer fra...
Med en lille sygdom.
Asien. Ja, i rottens pels, der rejser en lille loppe. Og nede i maven på den her lille loppe, der kan en pestbakterie overleve. Og så spredes pesten i 1300-tallet igennem Europa. Og man anslår, at mellem en tredjedel og halvdelen af Europas befolkning dør som følge af flere pestepidemier, der følger på hinanden. Og man for eksempel i Norge, der skulle man helt frem til 1750, det vil sige, vi taler faktisk næsten 400 år, før at man kommer op på samme befolkningstæthed som i middelalderen. Så det er et ordentligt dyk, man får der. Så det er sådan, der har naturen lige pludselig spillet ind, og det er jo ikke en folkevandring, men en loppevandring, der går ind og fuldstændig ændrer historiens gang. Så på den måde, så går der lige pludselig mange år, før at man begynder at vende blikket udadtil igen. Det sker først i 1400-tallet, hvor først portugiserne begynder at gå på opdagelse i landene omkring. De sejler ned langs Afrikas kyst. Og her der håber de at finde nogle kristne allierede imod muslimer, som de kæmper imod, som har haft overherredømme på de iberiske halvø på et tidspunkt. De finder ikke nogen kristne, men til gengæld der finder de rigtig gode steder, hvor de kan tage slaver. Altså slaveriet har været i, også igennem middelalderen, man har bare afholdt sig for at tage sine egne naboer som slaver, men så tog man så nogle lidt længere væk, som ikke var kristne, så var det okay. Og det finder man i Vestafrika sammen med guld og elfenben og andre ting. Og så lige pludselig så begynder man at kunne komme hele vejen rundt om Afrika. Og det lever portugiserne på den handel, lever de rigtig fedt på. Og så er der en fyr, der hedder Christoffer Columbus, som siger, at han kan finde en anden vej til Indien, end de portugiserne har fundet, og dermed overtage noget af markedet. Men så ender han jo på de vestindiske øer i stedet for. Og så fra igennem 1500-tallet, 1600-tallet, 1700-tallet, så begynder man at få den her udvandring til Amerika. Så man kan sige, at den der lille pestbakterie, så er det egentlig, måske har vi opdaget Amerika meget før, hvis det ikke var fordi, at man lige fik et ordentligt time-out der. Mm.
Man kan jo tænke på i dag, altså vores sygdomme jo vandrer virkelig hurtigt,
ja,
på grund af transportmidler, globalisering osv., om man overhovedet kunne forestille sig at få sådan en, altså en virkelig grim epidemi igen. Altså det taler man jo om, det kunne man egentlig godt,
ja,
som simpelthen slår en frygtelig masse ud. Ikke?
Jo.
Det
er også et perspektiv, man kan tage med.
Ja, det er vældig interessant. Men altså, nu siger du, vi tog der, ja, altså vi lavede en mindre folkevandring til det amerikanske kontinent. Altså der tog vi jo også en dejlig masse sygdomme med, som, ja, man ikke kendte derovre.
Det gjorde man nemlig. Fordi de indianske samfund var ikke bekendt med mange af de sygdomme, man får ved tæt kontakt med husdyr, fordi de har ikke samme husdyrkontakt. Der var ikke de samme arter, der var let at dominere som kvæg og får og ged og sådan noget. Og det er især i kontakt med dem, at der udvikler sig nogle rigtig grimme sygdomme, som for eksempel kopper, som spredte sig til den indianske befolkning og slog mange, mange, mange tusind mennesker ihjel. Så sygdommene bredt sådan set, altså de banede vejen for den her folkevandring ind i Amerika.
Til sidst her vil jeg høre, du er jo museumsinspektør på Moesgaard. Beskæftiger I jer med folkevandringer? Kommer der et eller andet interessant på Moesgaard om det her?
Altså ikke som med den her som jeg beskriver med den store oversigt. Men der er planer om nogle særudstillinger, som på en eller anden måde måske vil tage det op.
Så folkevandringer, det er tidens begreb, tidens ord. Jeg vil sige mange tak til dig, Jeanette Varberg, arkeolog, og som sagt, museumsinspektør på Moesgaard, for at du vil komme. Og udsendelsen i dag er produceret af Ninette Birk, og fra mig, Lone Frank, skal der lyde et på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.